O'ttizinchi bob.
Shayn, men Iso Masihga iymon keltirdim. Shuning uchun ham baxtiyorman. Xullas, men unga rostini aytdim.
Nima? Iso?
Bu qandaydir yangi turi bo'lsa kerak-da. Oldin men bunday narkotik turi haqida hech narsa eshitmaganman. Sen uni qayerdan olding? So'radi Shayn.
Shayn, men jiddiy gapiryapman.
Bu kecha men Xudoga murojaat qildim va tamomila boshqacha odamga aylandim qoldim. Men naqadar baxtliman.
Shayn kulib yubordi. Ko'rinib turibdiki, u mening gaplarimga ishonmadi. Lekin men Michael Wright, u bilan bo'lib o'tgan uchrashuvlarim va suhbatlarim, uning Iso Masih haqidagi hikoyalari to'g'risida hammasini Shaynga so'zlab berdim.
Shayn, bunday xursandchilikni his qilishim uchun menga hech qanday narkotiklar kerak emas. Men senga bir gapni aytay, quloq sol. Sen har safar narkotiklarni qabul qilganingda o'zingni sarxush his qilib rohatlanasan. Ammo o'zingni yanada yaxshiroq his qilishing uchun keyingi safar yanada ko'proq narkotik qabul qilasan. Ya'ni narkotik miqdorini oshirasan.
Shayn, baxtiyorlik shundan iboratmi? Bu kasallik, tobelik-ku, bog'lanib qolish-ku. Buni xohlaganingcha nomlayver. Ammo narkotiklar botqoq kabi seni o'z girdobiga tortaveradi. Oxir-oqibatda seni jar yoqasiga yetaklab, jarlikka yiqitmaguncha shu ahvol davom etaveradi. Sening faqatgina bitta yo'ling qoladi. Bu ham bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri jahannamga jo'nash. U boshini quyi tushirib o'tirardi. Shunday bo'lishini o'zi ham juda yaxshi bilardi. Shayinga men qilgan ibodatim va qahr-g'azabdan qutulganim haqida so'zlab berdim. Shuningdek, unga tamakilardan kuygan joylarim to'g'risida va o'z hayotimni Iso Masihga topshirganimdan keyin ro'y bergan ajoyib hodisalar haqida gapirib berdim.
Men sendagi o'zgarishlarni darrov sezdim, dedi Shayn ajablanib. Faqat bu safar sen yaxshigina narkotiklarni qo'lga kiritib, maza qilib iste'mol qilgansan, deb o'ylabman.
Shayn hayron bo'lganicha boshini sarak-sarak qilardi.
Yuhanno bayon etgan xushxabardagi so'zlarni eslab, men unga dedim: "Sen faqatgina ishonch bilan ibodat qilsang bas, boshqa hech narsa kerak emas."
Shayn diqqat bilan gaplarimga quloq solardi. Men rost gapirayotganimni u tushundi. Qachonlardir men Michael bilan tortishmay, savollar berganim singari u menga har xil savollar bilan murojaat qilardi. Lekin baribir men bir narsaga tushunmadim. Nima uchun Isoni o'lishi kerak bo'ldi?
Nega Xudo bunday qildi? So'radi u. Men birozgina o'ylanib qoldim. Men uchun ham bularni hammasi yangilik bo'lgan. Ammo hozir men iymonda edim va Xudo bilan uchrashdim. Uning kechirimini o'zimda his qildim. Biroq o'z tajribamni birovga tushuntirish, ayniqsa o'sha odam ingliz tilini bilmasa, menga juda qiyin edi.
Shayn, Xudo muqaddas va mukammaldir, deb gap boshladim men. Biz esa mukammallikdan ancha yiroqdamiz. Hammamiz gunohkormiz. Hattoki dunyodagi eng yuqori martabali inson ham Xudoning mezonlariga mos kelmaydi. Bu to'g'rida muqaddas kitobda aytilgan. Bu Xudo bizni yaxshi ko'rmaydi degani emas. To'g'risini aytadigan bo'lsak, biz Xudo bilan bo'lishimizni u xohlaydi. U o'z o'g'li Isoni ma'lum bir vaqtga insonga aylanish uchun ham yerga yuborgan. Insonga aylangach, haqiqatdan yerda yashash qandayligini va biz kabi azob tortish naqadar mashaqqatli ekanligini tushunganini u bizga ko'rsatdi.
Bularni tushundim, yana nima? Dedi Shayn betoqatlik bilan.
Iso hojga mixlanib halok bo'lganda u bizni o'rnimizga halok bo'ldi. Biz kechirimga muyassar bo'lib, Xudo oldida o'g'lidek muqaddasligiga ega bo'lgan holatda namoyon bo'lishimiz uchun u bizni barcha gunohlarimizni o'ziga oldi. Mana nima uchun Iso mukammal qurbonlikka aylandi. U bizni o'rnimizga halok bo'ldi. Ya'ni aslida qilgan barcha gunohlarimiz uchun biz halok bo'lishimiz kerak edi. Ammo u bizga abadiy hayotni inom etish uchun o'z jonini qurbon qildi. Biz abadiy hayotni yoki o'limni ikkisidan birini tanlashimiz kerak bo'lgan.
Demak,
biz hammamiz qilgan gunohlarimiz uchun jazo olishimiz lozim edi. Lekin Xudo bizni bunday jazodan xalos etdimi?
Ha, shunga o'xshash. Xudo faqat bizni jazodan xalos etmadi. Gunohlarimiz uchun jazo shundayligicha qolaveradi. Faqat bu jazoni biz emas, Iso oladi.
Men birozgina o'ylanib turdim va bu haqiqatni Sheynga soddaroq qilib hayotiy misolda tushuntirishga qaror qildim. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Bir uyda ikki bolacha bor ekan. Ular birga katta bo'lishibdi. Katta bo'lgach ular yaqin va inoq do'stga aylanishibdi. Yillar o'tibdi. Ularning ikkisi ham o'z yo'llarini tanlab ketishibdi. Ulardan bittasi qozi bo'lib, juda katta obro'-e'tiborni qozonibdi. Boshqasi esa yengil pul topish yo'lidan borib, bezorlarga qo'shilibdi va o'g'ri kisovurga aylanibdi. Kunlardan birida qozi ne ko'z bilan qarasinki, jinoyatchi kursida uning bolalikdagi yaxshi ko'rgan do'sti o'tirgan ekan. Uning oldida katta muammo turardi. Nima qilmoq kerak? Qozi sifatida u do'stini qonunga binoan jazolashi kerak. Ya'ni o'g'riga katta miqdorda jarima to'latishi lozim. Biroq qozi shuni ham bilardiki, uning o'g'ri do'sti bunday jarimani to'lay olmasdi. Agar do'sti jarimani to'lay olmasa, uni qamab qo'yishlari turgan gap edi.
"Xo'sh, keyinchi, keyin nima bo'ldi?"
so'radi Shayn. Qozi o'z vazifasini bajardi va tegishli hukmni chiqardi. Ammo hukmni o'qib bo'lgach, u o'z o'rnidan turdi-da, qoziga tegishli bo'lgan paragini va mantiyasini yechdi. Sud zalida o'tirganlarni hayron qoldirib, jinoyatchi kursisida o'tirgan do'stini oldiga bordi. Cho'ntagidan chek daftarchasini oldi-da va yaxshi ko'rgan do'sti uchun jarima to'ladi. Endi uning do'sti ozod. Hech qanday hukm ham, qarz ham, jarima ham yo'q. Mutlaqo hech narsa.
Demak, sudya bu Iso, shundaymi?
Hada. U Xudoni namoyon qiladi. Bir narsani o'qib olgin. Qozi qonunni ifodalaydi. Shuning uchun u qonun bilan chambarchas bog'langan. U do'stini qilgan o'g'irligiga yengil-yelpi qaramadi. Qozi do'stini jarimasini o'zi to'lashni lozim topdi. Qozi sifatida u oldi-berdi qila olmasdi. Shuning uchun u vaqtincha, ha, aynan vaqtincha qozi paragini hamda mantiyasini yechdi va o'g'ri jazolanuvchining kursisi yonidan joy oldi.
Ana endi men tushundim. Menga o'sha oyatni yana bir qaytargin. Ishonch va abadiy hayot haqidagi oyatni.
Bu havoriy bayon etgan xushxabar. 3-bob, 16 oyat. Zero Xudo olamni shunchalik sevdiki, o'zini yagona o'g'lini berdi, toki unga ishongan har bir kishi halok bo'lmasin, balki abadiy hayotga ega bo'lsin. Men oyatni yoddan aytayotganimda Shaynning yuzlaridan yoshlar oqardi.
Shayn, sen ham Xudoga ishonib, abadiy hayotga ega bo'lishni xohlaysanmi?
Undadim men uni.
Sen ham men singari kechirimga ega bo'lib, Xudo bilan tinchlikka va xursandchilikka erishishni xohlaysanmi?
Ha, dedi qat'iy ravishda Shayn.
Lekin men nima deyishni bilmayman. Men qanday ibodat qilishni ham bilmayman.
Shayn, men ham oldin hech ibodat qilmagandim. Kecha kechqurun birinchi bor ibodat qildim, deb eslatdim unga. Agar xohlasang, biz ikkalamiz ibodat qilamiz. Oldin men gapirdim. Keyin u mening ketimdan qaytardi. U Xudodan kechirim so'radi. O'zini oldingi hayotidan voz kechish istagini va yuragini Iso uchun poklash xohishini bildirdi. Shunday qilib, men umrimda birinchi bor kim bilandir, qolaversa kim uchundir birgalikda ibodat qildim. Bu nihoyatda ajoyib edi. Shayning yuzlaridan ko'z yoshlari oqardi. U meni qo'limni ushladi va uni o'zi o'z ona tilida ibodat qildi. Men birorta so'zni ham tushunmadim. Ammo uni tili orqali yurakdan aytilayotgan iltijo chiqayotganligiga men qat'iy ishonardim. Men Shayn va Maykl bilan uchrashuv uyushtirdim. Maykl esa bizni muqaddas kitobni o'rganish qo'llanmalari bilan ta'minladi. Shayn inglizchada yaxshi gapirardi. Ammo Maykl ikkimiz unga Shri-Lanka tilidagi muqaddas kitobni izlab topishni nihoyatda istardik. Biroq qamoqxonada mening qo'limdan nima ham kelishi mumkin? faqat ibodat qilish. Michael bo'lsa, vaqtini bekor o'tkazmasdi. U o'z jamoatdagi imondoshlardan Sri Lanka tilida muqaddas kitobini bor yo'qligini surishtirdi. Mo'jiza yuz berdi. Imonli bir ayolning uyida Sri Lanka tilidagi muqaddas kitob bor ekan. Shayn benihoyat xursand bo'lib ketdi. Ko'p yillar tajribaga ega bo'lgan narkoman Shayn bir necha haftadan so'ng narkotiklarga tobelikdan xalos bo'ldi. Birozgina vaqt o'tgach, Michael endilikda nemis tilidagi muqaddas kitobni izlardi. Berlinda tug'ilgan, boshida o'zini tanishtirishi bo'yicha Ziggy to'liq ismi Siegfried von Greber. 40 yoshlarga kirgan besonaqay odam, ashaddiy chekuvchi edi. Bu ishbilarmon o'z davrida fond birjasida hiylagarlik yo'li bilan katta boylik orttirgan. Hozirda esa uzun oqargan sochlari, tikka-tikka o'sgan moylovi va futbolkadan chiqib turgan katta qorni uni mohir ishbilarmonligidan emas, balki baykerga, ya'ni mototsikl ishqibozlarga o'xshaganligidan dalolat berib turardi. U bezbet va takabbur kimsa edi. Ziggy hech qanday sabab va maqsadsiz doimo rahbariyatga qarshi, buning ustiga har qanday rahbarlarga qarshi chiqardi. Ishqilib, g'alayon ko'tarsa bo'lgani. Shuningdek, u ko'pincha oshxonadagilar bilan til topishib, qo'shimcha oziq-ovqat olishga muyassar bo'lardi. Bu janjalkash kontrabanda orqali qamalgan bo'lib, o'zi haqida alla nimalarni to'qib tashardi. Ziggy rost deb aytgan gaplarini bittasiga ham men ishonmasdim. Ziggy bilan ma'lum bir qiziqishlarimiz bor edi. Shuning uchun ham qamoqxonaga kelishim bilanoq u bilan til topishib olganman. Ziggy ijodiy inson sifatida oddiy gugur donalaridan dengiz kemalarining murakkab modellarini yasash bilan ko'p vaqtini o'tkazardi. Biz ko'pincha kutubxonada birga o'tirib qolardik. Men rasm chizardim. U esa model yig'ish bilan band bo'lardi. Bizning asarlarimizga talab juda zo'r edi. Shuning uchun ham biz mehmonxonamiz shart-sharoitida tamaki va boshqa qo'shimcha narsalarga ehtiyoj sezmasdik. Ikkimiz ham o'zimizni o'zimiz kerakli narsalar bilan ta'minlab turardik. Men birinchi Ziggyga Iso bilan bo'lib o'tgan uchrashuvim haqida so'zlaganimda, u meni kalaka qilib ustimdan kuldi. O'sha kundan boshlab menga Voiz deb nom qo'yib oldi. U meni hurmat qilardi. Ammo barcha boshqa odamlar singari bu dunyo uni to'g'ri yo'ldan adashtirdi. Shuning uchun ham e'tiqodga hech qanday qiziqishi yo'q edi. Bir yoki ikki haftada undan kelib xabar oladigan hech qanday tanishi, qarindosh urug'i yo'q edi. Shunday qilib, Michael Wright bilan uchrashib ko'rishishga men uni ko'ndirdim. Michael bilan uchrashuv unga yoqayotganga o'xshardi. Ammo Ziggy birodarim Michaelni orqasidan yomonlaganini ko'rib, uchrashuvlar ketida yana bir bor Ziggyning hiylasi borligiga amin bo'ldim. Uchrashuvlar Ziggy uchun keluvchilar oshxonasida bepul bir shisha limonad yoki plitka shokolad olishning yana bir usuliga aylanganini tushundim. Bir kuni men Ziggyning kamerasida u bilan tortishib qoldim. Bu bema'ni bahs edi. U birdaniga Michaelni so'kdi va aql bovar qilmaydigan so'zlar bilan xudoni tahqirladi. Bu esa mening tinchligimni buzdi. Ziggidan nihoyatda jahlim chiqdi. "Hoy Voiz, qani menga aytchi?" deb baqira boshladi Ziggy og'zidan ko'pigini oqizib. "Bu sassiq cho'chqaxonani qayerda iso turibdi?" Men Ziggyga yaqinlashdim va tishlarimni g'ichirlatganimcha unga dedim. "Iso senga Michael orqali keladi." "Ha, Michael deganing bu jilmayib e'tiqod haqida tinmay javraydigan tentakmi? Mavjud bo'lmagan Iso to'g'risida qog'ozlarmi yey, kitoblarmi yey ko'tarib yuradi. Ilojini topib, Michaelni bu yerga olib kirsam, aslida bu yerda nimalar bo'layotganini u o'z ko'zlari bilan ko'rganda edi." Men jismimning ich-ichidan, qalbimning qaridan asta-sekin qaynab kelayotgan oldingi g'azabimni his qildim. Qahr g'azabimni endi boshqara olmasdim. Ziggyni ko'ylagining yoqasidan ushladim. "Michael to'g'risida yana biror nima deydigan bo'lsang, hamma chiyini qoqib olaman." "Ye-ye, ha, Voiz. Qani ko'raylik-chi, qo'lingdan nima kelar ekan?" dedi Ziggy va meni masxara qilgandek kekirdagini cho'zdi. U o'z nasibasini oldi.
yomon so'zlar chiqqan Ziggining og'ziga men yaxshilab tushirdim. Zarba tishlariga tushdi. Garchan zarba butun kuch bilan berilmagan bo'lsa-da, u stolni ustiga cho'zilib yotib qoldi. So'nggi hafta davomida Ziggi rasmga qarab katta bir yaxta modelini yasayotgandi. Yaxtani rasmini ispaniyalik Chico ismli bir mahbus bergan edi. Suvda suzishga shay bo'lgan yangi, chiroyli qilib bezatilgan yaxta stolni ustida chiroy sochib turardi. Ziggi stolni ustiga yiqilganda model yerga tushdi va parcha-parcha bo'lib ketdi. Qutirib ketgan Ziggi hech nimani o'ylamay menga tashlandi. Bu safar men uni bir usul bilan polga yotqizib qo'ydim. U so'kindi va qo'limdan chiqib ketish maqsadida qarshilik ko'rsatdi. Men esa unga baqirdim. Ziggi, Ziggi, bas qilgin. Mening do'stim bo'lgani uchun bularni senga aytayapman. Iso seni yaxshi ko'radi. Shuning uchun seni qutqarib yordam bermoqchi. U qarshilik ko'rsatardi. Men esa to tinchimagunimcha pand nasihat qilaverardim. Ziggi bir necha daqiqaga tinchib qoldi. So'ngra u baqira ketdi. Meni ishongim kelyapti. Juda-juda ishongim kelyapti. Ammo qamoqxonada buni iloji yo'q. Men boshqa chiday olmayman. Uning bahaybat tanasi dir-dir titrardi. U o'zini boshqa tutib tura olmasdi. Mening yuragim siqildi. Bu qamoqxona. Har kuni qamoqxona kuchli va botir yigitlarni sindirayotganini men guvoh edim. Chorasizlikdan, umidsizlikka tushishdan va yolg'izlikdan odamlar o'zlarini o'zlari o'ldirardilar va aqldan ozardilar. Bularni hammasi bizni ko'z o'ngimizda ro'y berardi. Ziggi ikkimiz yig'lab yubordik. Ziggi, kel ibodat qilamiz, deb taklif qildim men. Shu yerda va hozirni o'zida men sen uchun yana nima qilishimni va nima deyishimni bilmayman. Sen men bilan ibodat qilasanmi? Ziggi ha deganday bosh silkidi. Tez orada Xudoning hozir bo'lishi tor kameraning qashshoqligiga va quruqligiga nur sochdi.